Du lytter til P1.
Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det vi lavede ud med at spille, det var Lucy in the Sky with Diamonds, det var jo den melodi, mange så som beviset på, at Beatles de var under indflydelse af stoffer. Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Der er rigtig, rigtig mange historier, der kan fortælles om de fortolkninger, der har været lagt ind i den sang, og i titlen på den sang. John Lennon selv hævdede, at den kom fra en tegning, hans søn havde lavet. Det, der er sagen, det er, at Beatles og mange andre popmusikere i en lang periode tog psykedeliske stoffer for på den måde at få udvidet deres bevidsthed. Og det var rigtig populært, også dengang jeg var helt ung, og der var nogen af dem, jeg kendte. Og det var også nogle af dem, der var mine gode venner, som havde fået fingre i en bog. Jeg vil ikke nævne titlen på den bog, for det var en skadelig bog, for det var en bog, der indeholdt alle mulige forskellige ting, man kunne spise eller drikke eller ryge, for at få en psykedelisk oplevelse. Og en af de ting, man kunne spise, det var nogle svampe, som voksede i en, som der stod, ganske almindelig græsplæne. Der stod ikke, hvad svampene hed, hvordan de så ud, men dem, jeg kendte, de havde et fantastisk gåpåmod, så de gik så ned i herr G's forhave, og så spiste de alle de svampe, der var. Og resultatet var, at de blev skæve. De blev også syge, og de vidste ikke, hvad for nogle svampe, der havde gjort dem skæve, og de vidste ikke, hvad for nogle svampe, der havde gjort dem syge, men de havde fået prøvet det. Fra gammel tid, der har det at indtage stoffer, der fik ens hjerne til at fungere på en anden måde, haft en sær dragende effekt. Og nogle gange med skæbnesvanger konsekvenser, det skal vi også tale om i dag lidt senere, i 60'erne og 70'erne på Frederiksberg Hospital, gav man LSD til svært syge mennesker, uden på nogen måde at passe på dem, og det resulterede i nogle ganske, ganske forfærdelige scenarier. Og det har ligesom i lang tid gjort, at det med at bruge psykedeliske stoffer i behandlingen eller undersøgelsen af folk med mentale lidelser, det har været anset for at være noget, man ikke var interesseret i. Men det er langt om længe ved at ændre sig. Man er begyndt nu at undersøge, om psykedeliske stoffer muligvis kunne bruges i behandlingen i visse former for mentale ubalancer og lidelser. Og det er det, det skal handle om i dag. Psykedelisk terapi, og jeg har en gæst i studiet. Han kommer så også helt fra London, taler fantastisk dansk ved det, han er født i Danmark. Velkommen til dig, David Eritsø. I dag skal det handle om psykedelisk terapi. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til alle lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om psykedelisk terapi, og min gæst er David Eritsø, psykiater, klinisk akademisk lektor, Division of Psychiatry, Center for Psychedelic Research, Imperial College i London. Velkommen til dig.
Tak.
Du er psykiater. Allerførst, ganske kort, fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvordan havnede du i London? Og hvad laver du der?
Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet, inden for Panum, været på Rigshospitalet i en periode, tog til USA og blev trænet i at lave nogle hjerneskanninger på Columbia University efter medicinstudiet, og tog tilbage og gjorde min turnus færdig, så vidt jeg husker, og så lavede en PhD inden det samme sted, som jeg tror, du i sin tid også arbejdede inden på Rigshospitalet, på neurobiologisk forskningsenhed hos Gitte Mors Knudsen, og lavede forskning i, hvordan psykedeliske stoffer og ecstasy påvirkede hjernen, og også nogle andre ting, der havde at gøre med det samme hjernesystem. Og efter det, så tog jeg så til London over til Imperial, fordi det passede godt sammen at tage et nyt sted hen, og en spændende gruppe, der lavede noget, der var spændende for mig, og så havde lavet noget forskning i afhængighed, hjernens dopaminsystem og hjernens opioidsystem over i den gruppe, og så også sådan i tiltagende grad over de sidste 10 år derover arbejdet med psykedeliske stoffer, og hvordan de ikke bare på langt sigt påvirker hjernen, men også hvordan de kan bruges terapeutisk. Og så sideløbende har jeg så blevet speciallægeuddannet derovre i psykiatri, og nu har jeg sådan en delstilling, hvor jeg både ser almindelige patienter i NHS, altså det engelske sundhedsvæsen, og arbejder akademisk, altså som forsker på universitetet, som hedder Imperial College.
Det var en meget, meget, meget smuk sammenfatning af en fornem karriere. Og jeg vil allerførst lægge ud med for ligesom at få basis klar. Psykedeliske stoffer, hvad er det for noget?
Ja, psykedeliske stoffer, det er en helt særlig gruppe af stoffer, som virkelig har en total anden effekt end så mange andre substanser, som folk bruger til at få en eller anden eufori af. De stoffer, vi taler om, de klassiske psykedeliske stoffer, det er LSD, som du nævnte i indledningen, så er det psilocybin, som er det, der er i magiske svampe, og også i magiske trøfler, som er blevet mere og mere relevant at tale om, fordi det er det eneste, der sådan er lovligt i Europa, det er de magiske trøfler i Holland. Og så er det stoffet mescalin, som ikke rigtig er kommet tilbage på banen i moderne forskning, fordi det har en meget langvirkende effekt, så det er sådan lidt upraktisk at forske. Men mescalin, det er det, der er i peyote-kaktusen, og som Aldous Huxley skrev om i den ret berømte bog, Doors of Perception. Og så er det, hvad er det, vi mangler her? Vi mangler DMT, som er det psykedeliske aktive stof i den bryg, som er blevet brugt i tusindvis af år i Sydamerika, i Amazon-junglen, i shamanistisk kultur, det der hedder ayahuasca, der er det psykedeliske stof DMT. Det er de klassiske psykedeliske stoffer. Derudover er der andre stoffer, som også er psykedeliske.
Men altså, hvis nu for eksempel, at jeg drikker en masse øl, så bliver jeg rigtig sløv. Mm-hmm. Hvis jeg ryger noget has, så bliver jeg også sløv. Hvis jeg tager noget fint, så bliver jeg også sløv. Hvis jeg tager noget speed, så bliver jeg fuldstændig anspændt og hurtig og kokain. Hvad gør gruppen af psykedeliske stoffer typisk ved en, som er specielt?
Ja, altså de er faktisk de svære sådan at kategorisere i sådan downer-upper kategorierne der, som de andre stoffer, også de opioide stoffer hører også til, de sådan bedøvende stoffer, men psykedeliske stoffer, de er ikke bedøvende, man er sådan set ved meget klar bevidsthed, men måske det, man kunne kalde en udvidet bevidsthed, og det er sådan et løst begreb i og med, at vi har ufattelig svært ved overhovedet forstå, hvad bevidsthed egentlig er, så det er også svært at tale om udvidet bevidsthed, men vi har faktisk nogle data, der tyder på, at det kunne være tale om en form for udvidet bevidsthed. Men det, så man er sådan set klar, men ens oplevelsesverden er forandret, ens perception, det vil sige den måde, man oplever verden på, er anderledes. Ens tidsopfattelse, det visuelle, man oplever, er ændret, så man kan se ting på anden måde. Man kan også faktisk hallucinere, det vil sige se ting, der slet ikke er der, også med øjnene lukket. Og så er det, der er karakteristisk for de her oplevelser, er, at ofte får folk sådan en ret ophøjet fornemmelse, nærmest spirituel fornemmelse på de her stoffer, og oplever sådan en fornemmelse af samhørighed, enhed, helhedsfølelse, men en del af noget større, som er sådan ret spirituel. Og at folk ofte får en ret dybe indsigter og psykologiske indsigter, og kommer i berøring med nogle ting, som de har nogle gange ikke har været i berøring med længe, som ligger dybt i deres psyke, som kommer op til overfladen. Og det er derfor, at de vinder mere og mere indpas inden for terapi. Det er ikke noget nyt, det er også noget, der foregik i 50-60'erne.
Men, undskyld. Men altså, man kan sige, hvor speed og kokain får dig bare til at køre hurtigt, og alkohol og morfin sløver dig, så meget groft sagt, så de her psykedeliske stoffer, de ændrer den måde, du oplever virkeligheden på, i ordets bredeste forstand. Og det kan man bruge i terapi. Hvad gør man helt konkret? Hvis nu jeg har et eller andet, som du mener, det vil være godt, at jeg skulle have noget psykedelisk terapi for, hvordan foregår det så helt konkret? Du behøver ikke fortælle det store detaljer, det er bare så et indtryk af.
Så vil jeg jo ikke kunne give dig det, fordi det er stadigvæk er meget ulovlige stoffer, og vi er fuldstændig begrænset af, hvad for nogle studier vi har fået lov at få godkendelse til at lave, fordi det er jo altså stadigvæk stoffer, som er klassificeret i den meget tunge kategori langt de fleste steder. Men den måde, vi laver de studier på, terapeutiske studier, det er, at vi screener folk vældig grundigt, sikrer os, at folk har en diagnose, et problemstilling, der passer til det, vi har tilladelse til at lave, og så sørge for at sikre os, at folk ikke har en historik med psykose, eller faktisk første grad slægtning med en historik af psykose, for at mindske risikoen for, at folk skulle kunne blive rigtig utilpas psykisk på de her stoffer. Og så er vi sådan et lille team, psykolog, psykiater, der forbereder folk på oplevelsen, og så også forbereder dem på det rum og det miljø, det vil sige det scenarie, det skal udspille sig i, fordi vi har bygget sådan et rart rum, som er dekoreret og gjort sådan, hvad skal man sige, med dæmpet belysning og rare omgivelser, også med friske planter osv., og en særlig musik, og det forbereder vi folk på forinden, og også laver nogle sådan afslappelsesteknikker, og hvis det kommer til at virke overvældende for folk, så vi kan sådan grounde folk i oplevelsen. Så vi forbereder dem så godt vi kan, forinden over nogle sessioner, og så på dagen, så får man så stoffet som en kapsel. I vores studie, der er det så psilocybin, som vi får fra et laboratorium, som vi giver i nogle kapsler, og så er folk i det her rum, som de er så blevet tilvænnet i forvejen, og så er der noget musik, der sådan bygger op, og sådan støtter oplevelsen hele vejen igennem over 5-6 timer, som det her varer, hvor terapeuterne, guiderne, som nogen er begyndt at kalde nærmest sådan cabin crew, fordi man egentlig ikke er så terapeutisk aktiv, men bare faciliterer oplevelsen og støtter.
Hvad betyder at facilitere oplevelsen? Kan du give et eksempel?
Det gør, at man i virkeligheden bare sørger for, at folk føler, at de er i sikre hænder, ja. Og at hvis det skal være overvældende, så kan man sådan, tale lidt med dem og støtte dem i oplevelsen, ja. Og guide dem på vej og sige, at man er der sammen, og det er sikkert osv.
Og det vil jo være, altså, det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, fordi hvis jeg nu skulle prøve det, så ville man jo være bange. Hvis man fik sådan lidt bange fornemmelse, så ville man tænke, nej, er det nu, der kommer et angstanfald, eller jeg får dårlig trip? Så siger guiden, det er helt normalt, at man lader det nervøs, bare slappe af, bare lad det passere. Det går, altså, at man har sådan en støttende hånd, ja. som hjælper en hele vejen.
Ja, simpelthen at gå ind, dykke ned og se det svære i øjnene, og faktisk opsøge det svære og blive i det. Altså for eksempel, hvis man går igennem et meget, meget mørkt rum, og man bliver grebet af panik og får lyst til at løbe, så gælder det faktisk om at, også i de her oplevelser, at forblive ganske rolig og forblive ekstremt nysgerrig. Undersøge det. I stedet for at vende ryggen og løbe væk fra det. Så det er en del af også forberedelsen.
Så hvis man skal sige det meget firkantet, så foregår det på den her måde, at man forbereder folk grundigt. Man er sikker på, at det er nogen, der ikke har tendens til at få psykotiske oplevelser, altså at få vrangforestillinger og hallucinationer. Og så på den dag, hvor det foregår, så får man meget kontrolleret doser af det her stof, og man ved, hvad man går ind til, og der sidder en person ved siden af, som hele tiden er hjælper, og som kan tale med og holde i hånden, også mentalt set.
Ja.
Og der går man så igennem de oplevelser, der kommer til en, når man har taget de her stoffer.
Ja.
Er det her noget? Hvad er det? Hvilke sygdomme, tilstande vil det her være noget, hvor man siger, det er måske en god idé?
Ja, altså noget af det, der er så forholdsvis fascinerende ved det her, det er, at det ser ud som om, det kan vitterligt bruges på tværs af flere diagnoser. Altså det både er sygdomme, som ligger inden for angst-depressionsspektret, og for den sags skyld også OCD, og så afhængighedstilstande, og muligvis også spiseforstyrrelser. Og sådan ikke-psykotiske lidelser, hvor folk er sådan, hænger fast i sådan rigide mønster, som er svært at bryde, som er blevet i en vis grad rimelig introvert, og mistet lidt kontakten til livet og omverdenen, i deres sygdomstilstand, ser det ud til, det virker. Så det er bredere end blot være et antidepressivt lægemiddel i det her tilfælde.
Men altså, det er jo tilstanden, hvor man ikke er psykotisk, men hvor man har nogle tankebaner, nogle forestillinger, som man måske godt selv inderst inde ved, ikke er de mest smarte, men som gør, at man har begrænsninger i tilværelsen. Man bliver bange, når man ikke. Man bliver alt for bange, når man ikke skal være bange. Man har nogle negative tanker, som, hvis de bare ikke var det, ville det være godt, og jeg ved sådan set ikke 100% konkret, hvor de kommer fra. Man spiser på en måde, som er irrationel, og man ved godt, det er irrationelt, men man gør det alligevel. Hvor man har sådan nogle ting, nogle tankemønstre, nogle adfærdsmønstre, som er uhensigtsmæssige, men som man ikke kan slippe ud af. Og det, altså, det har jeg i relativt mild grad. Det har vi jo alle sammen, men her taler vi så om, hvor det er blevet så voldsomt, at det udgør en konkret hæmmende faktor i folks dagligdag. Er det rigtigt?
Ja, det vil jeg sige, at det er det. Og det passer også meget godt med nogle af de sådan teorier, vi har om, hvordan de her stoffer eventuelt virker, og hvordan hjernen i det hele taget virker, hvordan de her stoffer, den her terapi, måske passer ind. At hjernen mere og mere bliver opfattet som sådan en forudsigelighedsmaskine, hvor vi har nogle sådan fasttømrede modeller for, hvordan verden fungerer, og hvordan vi opfatter verden udadtil, som har at gøre med alle de erfaringer, vi har. Og de kan godt blive for fastlåste og blive spundet over i noget, der er rimelig negativt, så uanset hvad vi oplever, så skal det passe ind i de her modeller. Og det, der er ved de psykedeliske stoffer, som adskiller sig fra de andre, vi talte om tidligere, at du nævnte de stimulerende stoffer og alkohol, de virker på nogle helt andre hjernesystemer. De her stoffer, de virker alle sammen ved at stimulere en helt særlig receptor i hjernen, i hjernens serotoninsystem, som er det samme system, man behandler i, når man behandler depression og angst med medicin. Og det, som de her stoffer gør, det er, når de stimulerer den her receptor, så inducerer de en særlig grad af fleksibilitet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om psykedelisk terapi, og min gæst er David Eretør. Vi har hørt sådan her i den første tredjedel meget om det praktiske. Hvad gør man? Og nu skal vi ind i det rigtig spændende, fordi nu skal vi ind i, hvad det der sker i hjernen, når man får psykedelisk terapi. Og der siger du, David, at vi har nogle gange, altså det har vi alle sammen, der har vi nogle forestillinger om, hvad der vil ske, og nogle gange kan de forestillinger være hæmmende, fordi at de får os til at tolke virkeligheden ind i forkerte rammer. Der er en ting, jeg gerne vil lægge ud med, at vi tager fat på. Det er, at du siger til mig, at hjernen er en fremtidsforudsigelsesgenerator. Kan du forklare det til mig? Hvad betyder det?
Det betyder, at der er sådan en mere og mere dominerende måde at forstå hjernen på inden for sådan moderne neurovidenskab, som handler om noget, der hedder predictive coding, som handler om, at vi dybest set prøver at forudsige vores virkelighed og hvad det er, vi gør, hvilke konsekvenser det vil have. Og når man oplever den verden, der er omkring en, for eksempel alt det visuelle, når man kigger sig omkring, så vil det være overvældende at skulle tage stilling til at få læret alt det på en gang, så det bliver hele tiden holdt op mod nogle modeller, vi allerede har. Et eksempel kunne være også, hvordan at de her modeller sådan set kan snyde en lidt. Det er det der, de visuelle illusioner. Hvis man for eksempel kigger på et eller andet, som er konvekst, men i virkeligheden ser man det som konkavt, fordi man har en indbygget forestilling om og viden om, at normalt kommer lyset ovenfra, fordi solen sidder op i luften. Og så når man så kigger på det her, så selvom det egentlig er det modsatte, så opfatter man det anderledes, fordi det bliver passet ind i nogle modeller. Så man oplever egentlig ikke det, der sker rundt omkring en. Man oplever det holdt op mod nogle modeller, vi har, og så hvis det passer godt til modellen, så bliver der ikke brugt mere krudt på det. Så behøver hjernen ikke bruge energi og plads til at opleve. Og det er sådan set meget smart, fordi det handler sådan set om at reducere energiforbrug i en vis grad. Men det gør så også, at de her modeller er sådan det, man kalder meget sådan top-down. De styrer og lægger en vis form for styring på det, man rent faktisk oplever. Så det vil sige, at det, man oplever, er underlagt de modeller, som de skal passes op mod. Og det, vi kan se, skal jeg så Skal jeg forklare lidt om, hvad de psykedeliske stoffer så måske
gør? Nej, det tager vi efter, hvis fordi det er en vigtig klods. Altså, nu må du sige, hvis jeg tager fejl. Når jeg skal ud og hente en kop kaffe herude i køkkenet på P1-redaktionen, så kommer jeg ud i det store redaktionslokale. Det har jeg set 1000 gange i hjernen til redaktionslokale. Så laver den alle mulige forudsigelser, hvordan den regner med det ser ud. Det er ikke noget, den rigtig kigger efter. Det er bare det der. Det er en forudsigelse. Mm. Hvis der sidder en abe midt i redaktionslokalet, så passer det ind, så bliver det korrigeret op til. Hvis der ikke er noget, så er det bare en historie, der kører.
Ja.
Så hele tiden så opererer vores virkelighedsopfattelse virkelig ved, at hjernen forudsiger, hvad der vil ske, og så længe det, der sker, passer til forudsigelsen, så kører det efter en film, hjernen i virkeligheden selv har lavet.
Ja.
Det gælder på små niveauer, når vi kommer derud. Det gælder også i vores liv, hvis man så tager til familiefest, eller hvis man møder nogen, så har man alle mulige forestillinger om, hvordan det er.
Ja.
Og der kan så noget som depression, så noget som angst og alle sådan nogle ting være noget, der kommer til en, fordi at man har nogle negative forestillinger.
Mm.
Og hjernen vil jo altid gøre alting for at få de forestillinger til at passe sammen, så den tolker jo så ting ind, så man kommer ind i det der en ond cirkel.
Ja.
Ja. Så når man, en af grundene til, at man kan have angst for eksempel, det er, at hjernen har vendet sig til at lave en historie om, at der er fare på færd.
Ja.
Hvad er det så, man kan få ud af ved at tage den psykedeliske terapi?
Ja, og det, man siger, der er vi på hypoteseplan lige nu, men vi har nogle grunde til at tro, at det muligvis kunne forholde sig sådan. Altså det, hvis hjernen, når man stimulerer den her serotoninreceptor, som de psykedeliske stoffer virker på, der kan man se i alle mulige forskellige studier, når man undersøger den her receptor, både i dyremodeller og i menneskeforsøg osv., at den receptor har at gøre med at putte hjernen i et meget mere åbent og meget mere fleksibelt og formentlig meget modellerbart stadie. Så det der er, at under oplevelsen af de psykedeliske stoffer, der er hjernen formentlig bliver fra noget stift ler til noget mere blødt modellervoks, hvor i stedet for at det er sådan en top-down styring af de her modeller, der er med til at placere oplevelserne, sanseindtrykkene eller ting, der kommer fra ens dybere bevidsthed, ind i de her modeller, så kan det være en mere sådan bottom-up, altså at det, der rent faktisk kommer frem, det man oplever, det får mulighed for i virkeligheden at påvirke den anden vej de her modeller, som er blevet mere modellervoksagtige, sådan så modellerne måske bliver hævet og trykket lidt på og bliver ændret under oplevelsen på de her psykedeliske stoffer. Og det kan være med til at forklare, hvorfor at, fordi det, der er så afsindigt interessant ved de her stoffer og den her terapiform, det er, hvordan kan det være, at en farmakologisk oplevelse på et stof, som ikke er i kroppen og hjernen længere end nogle timer, kan have langsigtede virkninger. Det vil sige, at folk i måneder, måske endda år, efter en sådan dyb spirituel psykedelisk oplevelse, kan have forandringer i personlighed, som vi kan måle på, og i velvære og i forskellige psykiske psykiatriske symptomer. Hvordan kan det dog være? Og en af grundene kunne være, at fordi det her sådan modellerbare stadie gør, at modellerne simpelthen bliver omskrevet i en vis grad i forbindelse med de her oplevelser.
Altså det der top-down og bottom-up. Top-down, det er, hvis hjernen arbejder med at sige, kigger ud, det er TV-byen. Og så er det færdigt. Bottom down, det er at der er nogle blå mursten, der er en dør der, altså hvor man bygger det op fra grunden af.
Lige præcis.
Og der ser du, at psykedeliske stoffer kan ændre grundlæggende vores måde at se på verden på, fordi at den flytter rundt på de her mønstre og lærer hjernen at se på virkeligheden på en ny måde.
Ja, det er det, som vi tænker kunne være en del af forklaringen. Og vi har også visse data til at støtte det. Vi har helt sådan nye, friske, preliminære data, pilotdata, som tyder på, at hjernen bliver meget plastisk på stofferne. Vi har nogle forskellige sådan elektrofysiologiske måder at måle hjernens funktion på, og der kan vi se, at det stimulerer en plasticitet, en fleksibilitet i hjernen. Og for at komme tilbage til det, hvor vi taler om de bevidsthedsudvidende, faktisk så kan man, hvis man måler på en form for hjernekompleksitetsmarkør, det vil sige, at hvis man tager sådan nogle algoritmer, som man også kan bruge til, hvis man kan sende en e-mail og har en meget stor fil og skal have den komprimeret, sådan nogle komprimeringsalgoritmer, som kan komprimere store datasæt, dem kan man også putte op på hjernescanningsdata med, og så kan man se på, hvor kompleks data er. Og hvis man gør det, så kan man se, at hvis man for eksempel er i koma, eller man har taget stoffer, der bedøver en voldsomt, ja, eller propofol, sådan nogle stoffer, som bedøver en, så nedsættes kompleksiteten mere og mere. Det er direkte sammenhængende med, hvor nedsat ens bevidsthed er.
Og så fungerer hjernen meget firkantet.
Ja, den fungerer jo nærmest ikke rigtigt, hvis man er helt, helt bedøvet. Ja. Men i hvert fald, det vi kan se, det er, at i den normale raske tilstand, der er der altså en vis grad af kompleksitet. Og i det psykedeliske, når man er under et psykedelisk stof, så er den kompleksitet øget. Så det vil sige, at man er i den modsatte retning i forhold til normalen, i forhold til, hvis man har et nedsat bevidsthedsniveau. Så på den måde kan man godt sige, at det er en vis grad af bekræftelse af, at det er en form for udvidet bevidsthed.
Og det jeg godt vil sige, det er jo altså, vi kender jo forhåbentlig de fleste af os det her med, at man også med nogle ting, man har haft nogle problemer med, lige pludselig kan se på ting på en anden måde, og så er der noget, der har været knugende, som løsner sig op. Altså den slags tanker har de fleste haft på forskellige niveauer. Jeg kan huske, det er den, jeg bedst kan huske. Husk en gang, jeg var frygtelig bange for at blive sindssygt mange år siden, og så sad jeg i en bus, og så kom tanken til mig, og hvad så? Hvad så, hvis du bliver sindssyg? Så går det jo nok alligevel. Det var en helt anden måde at tænke på det på. Og det sagde bare, nå ja, så faldt det fra hinanden. Og det kan være på et mere ordentligt plads, sådan nogle ting, der kan få de her vanetænkning, som gør en i dårlig humør eller bange, får dem til at falde fra hinanden. Det er ikke noget underligt hokus pokus nødvendigvis, det er bare, at man hjernen lærer at tænke på tingene på en ny måde, i stedet for at være fokuseret.
Plus at den der sådan fornemmelse af, at man har mistet kontakten lidt med verden omkring sig, med dem, som er tæt på, evnen til at nyde og elske de ting, man normalt foretager sig, som er sådan lidt delt mellem depressionstilstand og afhængighedstilstand, hvor det sådan er blevet drejet mere og mere ind i en meget sådan snæver ramme, det man er optaget af, og har mistet fornemmelsen af at være en del af noget større. Den der del af noget større, som er virkelig meget psykedelisk. Faktisk nogle gange i sådan en grad, at folk oplever, at de helt ophører med selv at eksistere, når de sådan piker i deres psykedeliske oplevelse. Den er der formentlig også ret meget interessant terapeutisk materiale i. Og hvis man kigger tilbage på for eksempel 12 steps, altså 12-trinsprogrammet for at behandle afhængighed, altså AA-modellen osv. af anonyme alkoholikere, så ham der opfandt den metode, Bill Wilson, han, en af grundene til, at han opfandt den metode, det var, at han havde nogle spirituelle oplevelser i forbindelse med, at han stoppede med at drikke alkohol selv. Og den oplevelse, den fik han faktisk tilbage 20 år senere, i forbindelse med den første bølge af psykedelisk terapi i 50'erne, hvor han fik en LSD-oplevelse og begyndte at sige, kan vide om LSD ikke ville være meningsfuldt at putte ind i behandlingen af afhængighed, netop fordi den gav ham en genoplevelse af spirituel karakter, som han kunne se kæmpestort terapeutisk potentiale, ligesom alle mulige andre kunne se der i 50-60'erne. Det var derfor, det blev brugt så meget, og det var derfor, at når man kigger på alle de studier, der er lavet, for eksempel LSD til alkoholbehandling i 50-60'erne, når man kigger på dem i meta-analyse, nu her med moderne øjne kiggende bagud, så ser det faktisk ret effektivt ud til behandlingen af afhængighed.
Det kommer vi til. Men nu skal du lige forklare mig, hvordan kan det være? Hvordan kan oplevelsen være, når man tager psykedeliske stoffer? Hvad er det, man oplever? Typisk kan du forklare det. Du har jo hørt det fra dem, der har været turen igennem.
Ja, altså folk er forskellige og har forskellige oplevelser, men der, jeg vil sige, det mest gennemgående tema, da vi i vores første studie, vi lavede, er folk med svært behandlingsresistent depression. Da vi sådan kvalitativt prøvede at kigge efter temaer i, hvad det var, folk havde oplevet, så var det en form for forbundethed, det vi kalder connectedness, og så accept. Så det var fra at gå fra en form for modstand, og hvor man lægger låg på ting, til at acceptere nogle følelser og nogle oplevelser, og så en højere grad af forbundethed, connectedness. Jeg vil sige, det er de to sådan formentlig primære terapeutiske temaer, som har direkte at gøre med den oplevelse, folk har på stofferne, ud over alt det visuelle, som ikke har nogen kæmpestor rolle i terapien. Folk ligger sådan set med blindfold på og med musik og går ind i oplevelsen, i stedet for at, hvis man går igennem et shoppingcenter på et svampetrip, så vil man formentlig ikke have en særlig spirituel oplevelse, så vil det hele være spøjst og sjovt, og muligvis ret skræmmende. Men det er mere de her sådan, mere dybe psykologiske elementer af den psykedeliske oplevelse, som vi bruger terapeutisk, mere end det sådan perceptionsforvrængende, som også er en del af oplevelsen.
Men du siger en connectedness. Hvad er det, man er connected til? Er det, hvad føler man? Kan det du give et eksempel?
Ja.
Jeg har haft en, han følte, eller hun følte.
Ja, altså folk føler sig nogle gange forbundet til folk, der har været tæt på i deres liv, relationer, som har været brudt, også bare til deres eget følelsesliv. Pludselig føler de sig i bedre kontakt med deres eget følelsesliv, men det kan også være, ofte er det folk beskriver, at de simpelthen føler sig forbundet til noget større, de føler sig forbundet til naturen, de føler sig forbundet til menneskeheden, til universet, det kan være nogen. Og det er ret gennemgående, at det er det, folk beskriver. Jeg ved godt, det lyder lidt små abstrakt.
Nej,
det er faktisk noget, det folk forklarer. Der var en af vores patienter, som i studiet, jeg ved ikke, om det direkte forklarer connectedness, men jeg kan bare huske, det slog mig, at han forklarede, at han i ugerne efter, han havde stået på et eller andet tidspunkt og ventet på en bus, og så var der fire mennesker, der var kommet og spurgt ham om hvilken bus, der kørte hvorhen, og de spurgte ham om alt muligt. Han var blevet henvendt sig til af forskellige mennesker. Han sagde, at det skete aldrig. Der var aldrig nogen, der henvendt sig til ham. Så det ved jeg ikke, om det er ikke hans fornemmelse af forbundethed, men der var et eller andet, der havde åbnet ham op og gjort ham mere approachable på en eller anden måde i hvert fald. Så ja, det var sådan, måske ikke verdens bedste eksempel på at føle sig connected, men folk har mange oplevelser af pludselig at føle sig, at de kan mærke verden omkring sig, og de mennesker, de måske på en eller anden måde var blevet skubbet lidt væk fra følelsesmæssigt.
Kan de mærke, og så er der den her accept, at man ikke skal kæmpe mod alle ting, mulige ting, man frygter kan ske, og tænk nu, hvis det sker, så bare lad det komme til dig.
Ja, og ofte svære oplevelser, svære relationelle oplevelser, at noget af det, der, altså folk har traumatiske oplevelser, de har svære ting, ting, der har været svære i deres barndom, en oplevelser, som har sat sig, som de på en eller anden måde har, som har ligget og naget, og som de har svært ved at arbejde med, som på en eller anden måde suser op mod overfladen, og hvor de opnår en eller anden meget sådan salig form for accept af, at det er okay. Altså det folk virkelig har beskrevet meget i vores studier, som er rimelig svært at forklare, hvad det dog kommer fra, men altså det er en del af det, folk beskriver.
Og så kommer en spørgsmål jo, virker det? Kan man se, nu har I jo i indledende undersøgelser, men jeg har jo alligevel været igennem, og I jo, det er jo ikke det eneste sted på jorden, det her foregår. Det er jo noget, der sker forskellige steder. Virker det, det her?
Ja, altså, vi har jo den første æra fra 50-60'erne, hvor vi kan kigge tilbage. Når man kigger på de bedste studier, der blev lavet dengang, dengang var videnskaben noget anderledes, og kriterierne var anderledes. Der var ikke den samme sådan stringente måde at udføre trials på, som man gør i vore dage. Men når man kigger både på depressionsstudierne fra dengang og afhængighedsstudierne fra dengang, så overordnet ser det ud som om, der helt klart var en effekt, når man kigger på de bedste studier fra dengang. I de moderne studier, der har fundet sted over de sidste 10-15 år, primært fra Johns Hopkins i Baltimore og fra Zürich og så også fra vores gruppe i London, der ser det ekstremt lovende ud, men det er stadigvæk forholdsvis små studier, og nogle af dem ikke særlig godt kontrolleret, fordi kunne det hele være en stor omgang placebo, at selve oplevelsen, det her rum, musikken,
opmærksomheden,
de to guider, der sidder der og nærmest holder en i hånden, er det alt sammen det, der virker. Og de data, som er så godt man nu kan kontrollere oplevelsen, man kan for eksempel give nogle meget små doser og teste imod de virksomme doser af stofferne, der ser det ud som om det vitterlig har effekt. Men det skal ud som god videnskab, skal det skaleres op, det vil sige, du skal have kæmpe store multicenter trials mange forskellige steder på kloden, og det sker i øjeblikket, der er blevet rejst de der mange millioner dollars til, at de her studier nu er kommet i kæmpe store multicenter studier rundt omkring på kloden, og blandt andet et af sitesene i multicenter-trialet for resistent depression er her i Danmark i Aalborg, og det er altså i omkring 15 forskellige lande og stater i Europa og Nordamerika. Man kan sige, så man skal selvfølgelig afvente og se, om de studier har den samme, de samme lovende resultater, som de mindre trials, vi har lavet indtil videre, har. Men noget, der er værd at bemærke, det er, at FDA, som er...
dem, der bestemmer over al medicin i hele verden.
Ja, i hvert fald i USA. De har opprioriteret den her udvikling. Det gør de ikke særlig ofte. Jeg tror, det er kun 1 ud af 20 behandlinger, de putter prioritet på. Og det har de gjort til det her. Det har de både gjort til de her trials, som Aalborg er en del af, altså behandlingsresistent depression, og de har også gjort det for endnu mere nyligt til bare depressionsstudier af de her stoffer. Så det næste, der kommer til at ske, er formentlig, at der vil blive mere fokus på behandling af afhængigheder med de her stoffer, fordi nu er det andet virkelig en bold, der ruller ned af skrænten, og så må vi se, om resultaterne holder.
Lige inden jinglen, det du siger, det er, FDA, de myndigheder i USA, der godkender medicin, de har kigget på de forløbige resultater for det her, og finder dem så lovende, at de mener, at hastigheden, hvormed man fortsætter, skal sættes op.
Ja, og barriererne for at gøre det bøvlet, og ja, skal nedsættes. Ja,
så det er et tegn på, at det ser rigtig lovende ud.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i den handler det om psykedelisk terapi, og min gæst er David Eriksø, som jo arbejder med psykedelisk terapi, både her og i London, og vi har lige talt om, at hvordan man kan forestille sig at fungere, og at der på nogen måder er noget, der tyder på, at det her godt kunne være noget. Og det er store ord i denne her branche. Hvad håber du at kunne finde frem til med det her? Hvad vil være, hvis nu siger, ja, hvad vil du tro realistisk i lykkescenariet, at det her det kan udmønte sig i?
Jeg tror, at lykkescenariet vil jo være, at de her behandlinger vitterlig er temmelig effektive. Jeg tror ikke, det kommer til at være magic cure til alle. Det her bliver ikke for alle, men bare det at få et ekstra effektivt redskab, værktøj i værktøjskassen inden for psykiatrien, hvor der ikke er sket så sindssygt meget inden for udvikling af nye former for medicin, for eksempel til behandling af psykisk sygdom, og der er kommet mere og mere frem om, hvordan der er visse problemer med noget af den medicin, vi bruger. Så på den måde, så håber jeg, at det her vil have en solid effekt på forskellige former for psykisk lidelse. Både de affektive, det vil sige angst, depression, og også inden for afhængighederne, og måske også spiseforstyrrelser. Sådan så, at de ufattelig mange millioner mennesker, der lider af de her sygdomme, og den fraktion af dem, som ikke har tilstrækkelig gavn af de behandlinger, der findes i øjeblikket, kan få hjælp og effekt af det her og blive sådan hjulpet ud af deres depression eller angst eller hvad vi taler om, afhængighed. Så det er selvfølgelig det, der er håbet, det er, at det typisk set er noget, der kan hjælpe rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker.
Så er der jo også noget, der hedder mikrodosering.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det? Hvad er det for noget, og ja, hvad går du ud på?
Det skulle jeg lige til at nævne, at noget, som jeg
kan læse dine tanker.
Ja, du læser mine tanker. Det er godt, godt. Hvad hedder det? Ja, fordi når du spørger, hvad jeg håber på, så vil det jo være fantastisk, hvis sådan noget som mikrodosering rent faktisk virker. Fordi en ting er det her sådan lidt dyre, tunge scenarie, hvor man skal igennem en voldsom, nogle gange ekstremt udfordrende og temmelig angstprovokerende oplevelse, som en fuld psykedelisk oplevelse er, også i sådan en terapisammenhæng, som vi udfører den i. Hvis man med en lille bitte 5-10% dosis af en fuld psykedelisk dosis, taget gentagende gange, det vil sige, at man, når man mikrodoserer, så tager folk en lille bitte dosis psykedelisk stof, ikke en lille bitte, men en lille dosis, 5-10%, tager det et par gange om ugen i flere uger, og der beskriver folk, at det virker antidepressivt, det øger deres velbehag, det øger deres, måde at tænke på, deres fokus, deres opmærksomhed, deres hukommelse og deres kreativitet. Og det lyder næsten for godt til at være sandt. Og vi ved dybest set ikke, om det virker. Vi er i gang med, om ganske få uger har vi de første resultater for et større studie. Vi har lavet et online-studie, hvor folk har selvblændet sig selv, så vi har placebo-kontrolleret det i et online-studie, hvilket allerede er mærkværdigt. Det har jeg nok ikke tid til at forklare, men det er ret fascinerende studie, hvor vi kommer til at kigge på, om det ser ud som om, at mikrodosering over en måneds tid har nogen som helst effekter, der ligger ud over placebo. Og hvis det er tilfældet, så er det virkelig interessant, fordi så har man altså faktisk en interessant model til at behandle på. Så skal man begynde at undersøge, er der noget farligt ved at tage gentagne doser af psykedeliske stoffer, selv i små doser?
Ja, fordi det som jeg jo kan sidde og blive helt kold ned i fødderne, når vi taler om det her, det er jo, at der er jo sådan nogle idéer, der løber i forskellige generationer, og der er jo den idé, at antipsykotisk medicin og antidepressiv medicin, det er noget kemisk, det er noget snydeagtigt. Hvor jeg godt kunne forestille mig, at det her af en eller anden årsag ville blive opfattet som en mere naturlig form for medicin, fordi den satte dig i kontakt med hvad folk vil opfatte som de dybe lag i sindet og sådan noget der. Og det var blevet nødt til at spørge, altså hvis nu for eksempel, at jeg sidder og hører det her program, og så tænker jeg, at jeg ved godt, hvor jeg kan få det der pillestof der. Mm. Vil det så være en god idé, at jeg gik hjem lige og lagde mig på sofaen og tog sådan en pille og håbede på, at depressionen forsvandt?
Nej, det er jo ikke noget, vi, altså det, nu kommer også til at lyde som en kæde onkel lægeforsker her, som siger, at det skal man endelig ikke gøre.
Det må du gerne lyde som om.
Ja, fordi det selvfølgelig er, der jo mange, der har gjort det. Altså det er jo stoffer, der er blevet brugt i ufattelig mange år, i ufattelig mange kulturer, og det er gået godt mange gange, men det er til gengæld også gået skævt en del gange. Jeg har her for nylig siddet og lyttet en del til Nick Caves sidste musikalbum. Det handler, hele albumet handler dybest set om hans teenage søn, der hoppede ud fra en klippe under psykedelisk oplevelse. Det, der er problemet, det er, at det her ekstremt fleksible mindstate, som den psykedeliske indgyder, det kan bringe alt muligt op. Det kan være ekstremt overvældende, ekstremt angstprovokerende, og ligefrem gør en småparanoid, hvis man er i den forkerte omgivelse, eller hvis man er disponeret til paranoide oplevelser. Og det vil sige, det kan være så overvældende, at man folk får voldsomme bad trips, hvis man ikke kaster sig ud fra en klippe. Det er gudskelov kun ganske, ganske få, der har gjort det.
Jeg kender en.
Der er
masser.
Jamen, der er, jeg ved ikke, om der er masser, men der er i hvert fald en del, der har kommet til skade, eller gjort fuldstændig uoverlagte ting i det stadie, der hvor de er rent mentalt under en psykedelisk oplevelse. Så det kan være rigtig, rigtig farligt. Hvis man som ikke slår sig selv ihjel under en sådan ekstrem bad trip, så er det muligt, at det sætter sig nærmest som et traume, at man nærmest får noget, der minder om posttraumatisk stress af oplevelsen, og det er der heller ikke nogen, der er særlig godt tjent med. Så på grund af de risici, så vil jeg sige, så er det svært at anbefale folk at tage en sådan oplevelse og rydde sig ud en sådan oplevelse på ukontrolleret vis. Fordi det, der også er så ekstremt interessant og vigtigt at holde sig i mente med de her stoffer, det er, at det er en blanding af den farmakologiske virkning og konteksten. Konteksten, det vil sige set and setting. Hvor er du mentalt? Hvor forberedt er du? Og så settingen, som er alt det, der er rundt om, som handler om, hvordan er miljøet omkring dig? Hvem er der til at støtte dig igennem det? Og er det i sikre omgivelser? Og er det i rare, støttende, rolige omgivelser, som ikke er overstimulerende og får det til at virke overvældende. Det skal være på plads, og det er det ikke nødvendigvis, hvis man tager det for sig selv eller bare med en kammerat. Ofte gør folk, det vil jeg sige, rimelig fornuftigt, måske nogle venner i et sommerhus, hvor der er nogen, der måske ikke har taget det, og så går det som regel godt. Selvfølgelig går det som regel godt, for ellers ville vi have hørt flere slemme ting om de her stoffer, men det kan gå rigtig galt, og derfor er det, og det ved de fleste, der bruger de her stoffer, at de skal behandles med ekstrem respekt, fordi de er så voldsomt potente, som de er.
Det er jo noget med, at det nedbryder hjernen, for en tid nedbryder det hjernens normale måde at fungere på. Grænserne bliver nedbrudt.
Mm.
Så når du er i denne her psykedeliske tilstand, så er din hjerne også på mange måder enormt forsvarsløs.
Ja.
Netop fordi, at alle de der faste forestillinger, den kører efter, de er brudt ned. Så ja. Den er i en meget, meget, meget forsvarsløs situation,
ja.
Og er enormt afhængig af, hvordan man havde det før, hvad der foregår omkring en. Så det er simpelthen noget,
ja.
Man, der kræver af kvalificeret hjælp. Og det er jo, og det skal vi kun tale om ganske kort, men det er jo gået galt med det her i Danmark for mange, mange, mange år siden. Hvis du vil fortælle ganske kort om det, jeg antydede i starten med de gamle undersøgelser.
Ja, og det er nemlig rigtigt. Altså man kan sige, igen vil jeg sige overordnet, når man kigger på det, der foregik i 50-60'erne, så det i virkeligheden overordnet ret fornuftig ud. Noget af det, der var lidt interessant, det var, at i starten af 60'erne, der kom der en ny gold standard for, hvordan man skulle lave ordentlig klinisk forskning, og det handlede om, hvordan man skulle udvikle for eksempel ny penicillin. Hvis du skulle gøre det, så skulle det være dobbeltblændet, det vil sige, man skulle ikke vide, hvad man fik, og det skulle behandleren heller ikke. Det skulle være randomiseret, det vil sige, det skulle være fuldstændig tilfældigt, om man fik det virksom eller en placebo. Så det skulle være de her dobbeltblændede, randomiserede forsøg. Det var den måde, man skulle gøre tingene på. Det var fuldstændig, det skete samtidig med, at den psykedeliske terapi eksploderede i de her forskellige terapeutiske communities rundt omkring i verden. Og så var der selvfølgelig nogen, der tænkte, vi bliver nødt til at gøre det ordentligt, vi skal gøre videnskab ordentligt, lad os barbere hele balladen væk og bare kigge på stoffet i sin nøgne form. Det vil sige, vi fjerner konteksten. Og det var faktisk imod de guidelines, der var. De mennesker, der havde ordentlig forstand på, hvordan man skulle benytte psykedeliske stoffer i terapeutisk sammenhæng, der var guidelines, som sagde, at det skulle man i hvert fald passe. Man skulle have stor opmærksomhed på konteksten. Og på Frederiksberg Hospital, der prøvede man altså at fjerne konteksten. Der var alle mulige andre ting, som heller ikke var helt på plads. Der var noget med informeret samtykke, som heller ikke var en del af det. Der var ekstremt høje doser, der var ekstremt mange doser, og folk fik det for også indikationer, altså diagnoser, som man aldrig ville råde sig ud i at give det.
Og de lå og, nede i nogle mørke kælderrum helt blev, alene.
Ja, og var bare alene. Og der er også den skandale, der brød ud, da der var en Kavlingprisvindende journalist, der skrev om det og lavede en dokumentarfilm. Det case, den patient, som virkelig havde forfærdelige oplevelser, når man læser hans journal, er det meget, meget skræmmende. Han havde stor modstand ved at ville have flere oplevelser og blev presset og fik det alene. Og han følte, han havde den her sådan total fornemmelse, som jeg nævnte før, af, at han ophørte med at eksistere. Så han var voldsom angst og var ude og kigge efter sin egen grav på kirkegården. Og han var altså simpelthen, han blev rigtig godt traumatiseret af den her oplevelse og søgte kompensation, og så blev der lavet fri proces 20 år efter i 80'erne, og blev lavet en LSD-lov, hvor patienter, der var blevet behandlet med psykedelisk terapi, enten LSD eller psilocybin i 50-60'erne, de kunne søge fri proces, og der var omkring 400 patienter, der havde fået de her terapiformer, der var en del af dem, der så søgte, så skulle man have sådan en psykiatrisk rapport for, altså retrospektiv for en eller anden psykiater i 80'erne, og så kunne man så få erstatning. Og det var ikke noget, der skete ret mange steder på kloden, men det skete i København, så der, eller i Danmark, og det var særdeleshed patienterne, som var blevet behandlet netop på Frederiksberg Hospital, hvor forholdene var, som vi lige har skitseret, i hvert fald for en del af patienterne. Når det er sagt, så var der stadigvæk en del af patienterne, som rent faktisk havde store terapeutiske effekter af stofferne, men der var nogen, hvor det var tippet over, og hvor det ikke var sikret, konteksten ikke var i orden, og der var ikke opfølgning, fordi vi arbejder også med integration af oplevelsen efterfølgende terapeutisk, som er virkelig vigtig. Den er ikke særlig vigtig for nogen, fordi hvis for nogen, der giver det bare mening, og der er der måske ikke brug for så meget psykologi efterfølgende, men hvis oplevelsen er meget, meget, meget svær, meget svær at få has på, og har været udfordrende, så er der brug for mere psykologisk integrationsarbejde af oplevelsen efterfølgende. Og det er lidt svært at gøre i øjeblikket med de trials, vi laver, fordi vi er så begrænset af rammerne for et trial, så der er ikke så meget fleksibilitet for os i at give folk forskellige grader af terapi efterfølgende osv. Men det er noget af det, der vil komme mere og mere af, at vi kan personalisificere det bedre og give, hvad folk har behov for, afhængig af, hvem de er, hvad deres oplevelser har været, og måske hvor meget forberedelse de har brug for os.
Men altså, hvis man skal opsummere, så er det, vi har denne her psykedeliske terapi, som har været en storm, har haft en stormfuld fortid, fordi der blev lavet en masse forkerte forsøg, men som nu tyder på, hvis man gør det under velordnede omstændigheder, så er der nogle, muligvis, sandsynligvis nogle positive effekter. Og det er svært at udtale sig om, hvordan det vil være. Men kan du se muligvis en fremtid, hvor det her bliver noget, som er helt almindeligt at tilbyde folk med depression, med alvorlige angstsymptomer? Eller vil det være en nichebehandling for dem, der ikke har kunne få hjælp på andre måder?
Det er et godt spørgsmål.
Altså, det er et godt spørgsmål.
Ja, jeg tror, der er mange, der har et håb om, at det rent faktisk virkelig vil komme som en behandlingsform. Og når du siger nicheområde til dem, der ikke har fået hjælp af andre behandlingsformer, så er det værd at bemærke, at der er omkring en tredjedel, hvor almindelig antidepressiv konventionel behandling faktisk ikke rigtig virker. Jeg sidder ikke her og siger, at jeg er selv psykiater, jeg udskriver antidepressiv medicin, og det virker nogle gange rigtig godt, men der er altså mindst en tredjedel, hvor det ikke rigtig virker. Og det vil sige, at depression er en af de sygdomme, der er den tungeste byrde for hele verdenssamfundet, og måske den allermest om ganske få år. Så på den måde er det ikke en niche at tale om folk, som ikke får tilstrækkelig effekt af de behandlinger, der er. Plus er der også måske nogen, bliver i stigende grad kritiske over for nogle af de bivirkninger, der er ved de behandlinger, vi bruger i vores dages psykiatri. Så på den måde tror jeg rent faktisk, der er en stor plads for det her, hvis effekterne holder stik i de store trials, og bivirkningerne, som mit gæt er, faktisk vil se mere fornuftige ud end de behandlingsformer, vi allerede har. Så på den måde, så tror jeg rent faktisk, der kunne være en rimelig stor plads til dem. Men fordi det er så speciel en form for terapi, så vil det ikke være alle, der vil søge den, og det skal det heller ikke være. Så det vil ikke være for alle, men jeg tror, det kunne være for mange. Den mikrodoseringsudgaven er vældig interessant, hvis det rent faktisk viser sig, at det virker. Det er jeg skeptisk overfor, om det gør. Det er muligt, at det hele er placebo, når det kommer ned i de mikroskopiske doser. Plus, at vi skal undersøge, om gentagende stimulering af denne her, af de her serotonin-receptorer, om det kunne have nogle skadevirkninger. Ikke med den fulde dose, fordi det er så få sessioner, men mikrodosering, som er gentagende doser. Vi ved, de stimulerer også en anden receptor, som sidder i hjerteklapperne, og tidligere har andre medicintyper, som har stimuleret netop den serotoninreceptor, der hedder 2B, de har givet fibrose på hjerteklapper. Det vil sige, at der skal laves mere studier af mikrodosering for at teste.
Masse undersøgelser. Her, ganske kort til sidst. Om 5 år er vi så afgørende klogere om det her psykedelisk terapi.
Ja, det vil jeg sige. Det kan vi godt konkludere.
Så spørger jeg dig, hvis hjernekassen stadigvæk er om 5 år, og vi begge to er i live, vil du så komme ind og tale med mig om det igen?
Ja, det vil jeg gerne.
Det vil jeg sige tak. Og held og lykke med arbejdet, og tak fordi du ville komme. Det var en stor fornøjelse.
Tak.
Jeg vil også sige tak til Emma Elise Aalbæk Høj, som på ingen måde har noget at gøre med det, der skete i starten. Og fuldstændig roligt tog hun det. Der var ingen blodtryksstigninger. Redaktionschefen Morten Grøhold, som har været til stede i aften, eller i dag, og det betyder måske, at jeg er virkelig lidt nervøs, men det er kun fordi, at han er den øverste chef. Næste gang i Hjernekassen på P1, der skal vi til noget helt andet. Og nogen vil sige, det skal I ikke sige, fordi det er et emne, som jeg vil folde ud for jer, så I siger, meget interessant. Vi skal tale om oldtidskundskab. Det var det. Næste gang vi ses, er det et nyt år. På genhør da.